Zoritxarrez eta egia ez izan arren, pertsona imigranten aurkako aurreiritzi eta zurrumurruak errotuta daude gure gizartean. Gainera, ziurgabetasun eta austeritate garaiok erregaia dira kanpotik etorritako pertsonen gainean falaziak eraikitzeko. Egoera horren aurrean, gizartearen sentsibilizazioa lantzeko estrategia gisa aurkeztu zuten asteartean, zurrumurruen aurkako sarea, arrazismoaren eta xenofobiaren prebentzioan lan egingo duena. Hainbat udal, erakunde publiko eta eragile sozialek izenpetutako manifestu bat du oinarri sareak eta helburuen berri izate aldera mugakeko kide Anaitze Agirre gonbidatu dugu gurera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Anaitze.
Arratsaldeon eta eskerrik asko gonbiteagatik.
Etorkinei buruzko zurrumurruei aurre egiteko beharra arrazoitze aldera joko genuke astekoa kaso, eragiten dituzten kalpteak aipa genitzake eta horri begira sortutako zurrumurren aurkako sarea ere aipa genezake. Gizarte elkarbizitza nahastu eta oztopatzen dute. Zurrumurruek diskriminazioa eragiten dute eta akaso geure pentsaera baldintzatu ere egiten dute. Kanpotik datorrena zerbait txarra bezala hartzeko, ez da, Anaitze?
Ba, oso ondo laburtu duzu, egia esan, ze hori guztia eragiten dute zurrumurru xistrin batzuk. Printzipio emango luke ez dijo zela inora eta edo zintokitan entzuten ditugu bai kafea hartzen edo bai, bueno, bazkari, familiako bazkarietan, eta hainbat daude, eta egia esan oso ondorio kaltegarriak dituzte, eta azken finean komentatzen zenuna, ez? Giro soziala asko gaiztotze dute, eta gainea gertatzen dana da, ba azken finean dituztela ondorio konkretuak benetazko ezurreragizko personengan. Ez ezagun pentsatu hau dela diskurso bat airean gelditzen dana edo diskurso politikoak edo gelditu daitezken bezala. Ez honek eragina dauka, eragina handia eta horri aurre egin nahi diogu noski.
Eragin handia duen zerbait aurre egiteko sare indartsu bat edo trinkotu bat abian dela esango dugu, izan ere hainbat eragilek urteak daramatzazu, ez, zurrumurruen aurkako tailerrekin eta ekintzekin lanean, eta sare hau izango litzateke lan hori bateratzeko bokazioz sortutako gunea, ez da? Ez da inoren autonomia zalantzan jarri nahi, baina akaso egiten denari proiektzio handiagoa ematea edo du helburu.
Hori da, hori da. Ze azken finean, zuk esan dezun bezala, baina guk urteak damazkigu, ba, elkarte bezala, edo beste batzuk, beste elkarte batzuk ere hor lanean aritu dira, ba, orain dela hiru edo lau urte ja, abiarazi genituenean, ba, zurrumurruen kontrako hainbat ekintza, ez? Baina pentsatzen genuena, hori eraginkorrago izateko eta inzidentzia handiagoa izateko guzti honek koordinazio bat behar zuela, gainera, azaleratu eta ikusarazi, ba, bueno, ez garela laukatu, garela erakunde asko, erakunde publikoak ere hor daudela tartean, norbanakoak ere bai, eta bueno, inmigrazioan eta kontu hauetan gabiltzan elkarte asko, ez. Orduan honek, bai egia da, trinkotasuna emango dio, koordinatuta ibiliko gara, baina zuko sondo esaten zenuen bezala, bakoitzak, ba, bere alorrean, ze hemen badaude elkarteak, ba, hezkuntzan egiten dutenak lan, hainbat gauzatan egiten duguna lan baita ere, baino agian ez hezkuntza ez dugula hainbeste kubritzen, edo bueno, adibidea jartzeagatik, ez? Eta gero instituzioen parte hartzea ere oso importantea da. Azken finean esate dizute, guzti hau gertatzen ari zan, baino orain egin duguna da pixka bat ordenatu, koordinatu eta azken finean guk helburu bezala daukagu nolabait erreferente izan. Zeo zer gertatzen bada, zurrumurruak azaltzen badira, konfliktoak azaleratuko balira, gure gana etor daitezela edo jakin dezatela gu guztiok hor gaudela, horretarako hori geldiarazteko eta horren kontra edo, bueno, positiboan lan egiteko.
Aipatu dugu lehen, zurrumurrua batzutan inora ez doazela diruditela, baina eragin handia izaten dutela ezurraragizko pertsonengan eta euren bizitzetan, eta zurrumurruen aurka egin diren dinamika haue guztiek, zenolako emaitzak edo lorpenak jarri dituzte urteotan, izan ere, 2011an Eusko Jaurlaritzak aurre egin zurrumurruari dinamika biarazi zuen, eta horretik talde finko bat aritu da lanari eusten, ekintzaguari antolatzen, ze emaitza edo ze lorpen etorri dira bide honetan, Anaitze?
Ba behira, neurtu, ebaluatu, ez dut uste, ebaluatu dugunik, ez dut uste indikadorerik daukagunik, esateko, ba ezakit nola neurtu hori, ez? Baina egia da, guk adibidez gure ibilbidea, 2012 edo 13 urtean hasi ginenean, eta hasi ginen egiten, zurrumurruen aurkako agendeak trebatzeko tailerrak. Hau da, ba, badagolako jende asko eta ikusten genuen badagola jende asko gure jendartean ere bai, ez bakarrik ez duenak jarrera negatibo bat inmigrazioari buruz, baizik eta positiboa dutenak, pentsatzen dutenak hau agian onura izan daitekeela guztiontzako, eta askotan ikusten ziala nolabait salduta horrelako zurrumurruen aurrean etzekitelako oso ondo nola aurre egin, ezta? Ba bueno, badakite kontu hau guztiak gezurra direla, ez dutelako ezertarako balio, kalterako bakarrik, baino nola aurre egin horri, ez? Eta ordun zan jendea sensibilizatuta dagona, baino agian baliabiderik ez zuena nolabait horretan sartzeko, ez? Eta ordun hasi ginen tailer hauek egiten eta horrela deitzen diegu zurrumurruen aurkako agenteak trebatzeko tailerrak nolabait ba pertsona guzti horiei baliabideak emateko, ez? Ba bai jakin dezaten nundik sortzen diran, zer dan estereotipo bat, aurreritzi bat zer dan, zergatik sortzen diran zurrumurruak eta zergatik hain azkar edatzen diran, hain indar handia hartzen duten berehala eta hainbeste zabaltzen diran. Eta hori aurre egiteko, badatuak eman, informazioa eman, argudioak eman, eta baita baliabide emozionalak eman. Azken finean komunikazioa emateko, eta norbaiti bere argudioak desmontatzen saiatzeko, edo behintzat duda sorrarazteko, azken finean guri iruditzen zaigu, duda sorrarazten badegu, ja, pauso handia dela, ze zalantzak jartzen duzu, hain konbentzituta esaten dizuten, ba, askotan astakeria hori ez, eta ja, zalantza hori eragitea asko da. Hortik hasi bai zaitezke zurrumurrua apurtzen, ez? Igual pitzadura txiki bat sorrarazi dezakezu, baina hortik aurrera agian ba guztia desmontatu eta bera erori daiteke, ez? Ordun gu, adibidez, horrekin hasi ginen. Ordutik ba guk adibidez Gipuzkoan tailer pila bat egin ditugu. Datuak ez dauzkat hemen, ezta? Baina bueno, eta hor adibidez, nik esan behar dut oso aktiboak izan direla eta horregatik aipatzen nuen erakunde publikoen laguntza eta inplikazioa honetan ere bai, eta erakundeen publikoen aurpegia gurean gehien bat adibidez izan dira immigrazio teknikariak. Immigrazio teknikari batzuk badaude Gipuzkoan, udalerri konkretu batzuetan, eta horiek egiten duten lana immigrazioari buruz aniztasuna nolabait kudeatzeko oso importantea da, eta guretzako gure interlokutore zuzenak dira. Azken finean guk nahi duguna, sensibilizazio hori eta nolabaiteko inzidentzia politiko hori lortzeko bere laguntza oso estimagarria da eta ondoan ditugu, ez? Eta horien eskutik, adibidez, tailer asko antolatu dira, Tolosaldean edo Eibar baten edo baino esate dizute, pixkanaka zekaro. Lan hau dijo oso astiro, oso mantxo eta ikusiko ditugu emaitzak, ez? Baina ni optimista naiz, ikusten dut, azken finean ikusten dituzu ikuspegi immigrazio behatokiaren analisiak eta egiten dituzten panoramikak. Eta bueno, hor esaten dizu, ez? Euskal gizarteak arrazista ez da. Euskal gizartean esan genezake badagoela 50% gutxi gora bera, eh? 50%-en populazioa agertuko litzake ambivalente bezala etorkinekiko, bai? Ambivalente ez esan nahi du, badituztela jarrera batzuk positiboak eta beste batzuk negatiboak, baino pixka bat danetik dagoela. Gero eukiko zenuke 20% argi eta garbi aurka dagoena, eta 20% bat alde, gutxi gora bera, ez? Zifrak orain ezak izkitu sondo, baino hor da bilkontua, ez? Hor ze ikusten da, ambivalenteak direla gehienak. Horrek guri ze esaten digu, Euskal Gizartea igual ez dagoela, Europara begiratuta eta ikusten dana ikusita ez dagola hain gaizki edo hobeto dagola, hori positiboa da eta hori balioetxe egin behar da. Baina bestalde batetik ere esaten digu datu horrek ambivalenteak badira eta mezuak segun eta nundik datozkien alde batera edo bestera jo dezaketela baita ere, ez? Orduan nik uste gure lana horregatik hasi behar dela prebentzio lana eta sensibilizazio lana. Claro, zurrumurrekin hasten gara, prejuizioekin hasten gara, baina gero horrek jarraitu dezake gorrotoaren diskursoarekin eta jarraitu dezake gorrotoaren violentziarekin eta krimenekin, ezta? Hori guztia azken finean nahi baduzu kate bat da. Alde batetik hasi eta beste muturrean bukatzen dena, ez dira bipolo. Bai? Orduan jarraipen hori Nun apurtu, ba, lehen bailen. Orduan, gure lana, horregatik ikusten dugu oso importante dela, prebentzio lana, eta bueno, eta zurrumurruak ere hor daudela, eh? Osea, eta horiekin, ba, bukatu egin behar dela, eta gaina, ba, krisi egoerarekin, nahi badezu, lehen, hain, ez dakit nik, hain erraz, esaten ez ziren gauzak krisiarekin, eta bueno, bizidegun egoerarekin, igual jendeak orain, ba, beste era batea eta lasaiago esaten ditu, ez? Eta horrekin lehen bai lehen ba, moztu egin behar da, edo behintzat saiatu desmontatzen eta erakutsi ba, badagoela jendea horren aurrean jarri nahi dena eta jarriko dena.
Gogorakarri nahiko nituzke akaso, bueno, edorkinen immigranten inguruan baliatzen ditugun zenbait topiko, zurrumurruen aurkako sarea egituratzearekin batera, interneten atari bat ere badagoelako, sare sozialetako ba, perfilak ere sortu dituzuelako, eta interneteko webgunean sartuzkero topo egiten dugu akaso. Ba, hain lasai botatzen ditugun topikoiekin, baina hainbesterako kaltea egin dezaketenekin ez da. Bueno, errefuxiatuen abada zentralitatean dagoen gai bat, eta asilo eskubideaz, edo babesen batea zarrera egiten asko hitz egiten da azken hilabeteotan, egon daiteke gizarte laguntzez edo osasun publikoaz abusatzen dutenaren ustea, ez integratzea leporatzen diegu, lanik ez egitea edo hemengo araudiak ez errespetatzea, euren kultura dela medio matxistak izatea, eta horren guztiaren bueltan zenbait datu gezurtatzeko edo eta zenbait testigantza ere topa daitezke atari horretan bertan anaitze.
Hori da, hortxe dauzkazu, ikusi dezakezu, ba zurrumurruen, ba hori, muestra bat, ez? Eta ikusten, jartzen duen tokian, ba, lanak entzen digute, azpian, badago beste esaldi bat, hor klikatuta, hor sartzen zera, ikusteko, ba, a ber, ze puntutaraino dan egia, adibidez, lanak entzen digutela, ez? Eta lanak enduko baligute orduan zergatik etorkinen artean langabezia da 131-koa eta bertako artean 116-a, ez? Esan nahi dut, informazio guztia eskura eukita, nahiko erraza da zurrumurru hauek desmontatzea edo beste adibide bat, ez? Ez dituzte gure arauak errespetatzen, ez? Eta, bueno, ba, hor pentsatu beharko genuke, zeintzuk diran gure arauak, ez? Agian ere arauak ez dira, nere bizilagunak dituen arau berdinak edo kontzeptzio berdina. Nahi dut, azken finean zurrumurruak dira generalizazioak, ez dakigu oso ondo nundik datozen, bueno, laguntzena, tamalez, bai, oso zabaldua dago, badakigu du etorkin guztiak laguntza sozialetaz bizi diala, horrek, ba, hori, dudarik ez dago horretaz, eta hori nundik ateratzen da. Bateratzen da usteetatik, baina baita ikusi dugu Gasteizen gertatutakoarekin nundik zetorren guzti hori, ez? Azken finean agertu daiteke eta hori ere oso arriskutsua da eta Europan gertatzen ari da eta hemen nahiko arrisku daukagu eta ja gertatu da, pasake horrek ez dio etekin handirik eman edo behintzat gizartea aurrean aurkitu du eta maroto zari naiz, ez Alderdi Popularraz. Ba, azken finean, botu batzuk lortzeko, zer hobe eta immigrazioa hartu, ba, gai bezala eta zurrumurru guzti hauek zabaltzen hasi. Eta hori izan bat, ez? Ba, guztiak edo ez dutela egin nahi, edo laguntza sozialetaz bizi dira. Bueno, ba, guzti horiek desmontatzeko hemen baliabidea badaukazute eta denboratxo bat pasatu ezkero irakurriz, konturatzen zea, ba, bueno, baina gehienak diala nahiko sentido komuneko esango nuke nik, ez?
Imaginatzen dut sare hori, bueno, printzipioz hainbat eragile talde instituzio bat egin dute sarean ba zurrumurruei aurka egiteko, dinamikak abian dituztenak eta aurrerago ere abian izan nahi dituztenak, baina sare hori bera hedatzea izango dela helburua ere bere horretan eta galdetu nahiko nizuke norbanakok zer egin dezakegun akaso zurrumurruen bueltan alik eta eredugarrien jokatzeko edo ba sareari berari egin nahi duen lan horretan ekarpena egiteko.
Ba, sarea ere norbanakoei irekita dago, ze azken finean esaten dizut, adibidez, zurrumurruen kontrako agentea izatea ez da gauza gutxi, eh? Eta hori izan daiteke ogia saltzen dizuna, edo harakina, edo zu zeu, edo ni nere lanean, edo familian, ze azken finean hori da, zurrumurruak daude gizarteko toki guztietan sartuta, ez daude bakarrik edabietan, ez daude bakarrik diskurso politikoetan, daude gure etxean, daude gure familian, oso, ba bueno, zabalpen handia daukate, ez? Orduan guztiok egin dezakegu zeo zer, webgunean jartzen digu, badaukagu jarri dugu gainea menuan, ba ekin eta tokia ematen dizuegu hor gauzak egiteko, kontaktua ere badaukazue gurekin harremanetan jartzeko, eta hortik aurrea ba bakoitzak zer egin nahi duen horren arabera ere gauzak egin daitezke. Ze guk esaten dizun adibidez egin ditugu tailerrak eta tailer horietan ba bakoitzak esegun eta gero berak nun egin zezaken lan hori ba saiatzen ginean aplikatzen edo pentsatzen estrategiak aplikatzeko zea bakoitzan, ez? Eremu bakoitzan adibidez. Nik, eta horregatik egin genuen aurkezpenean lehenengo ekintza egin genuena izan zen, edabideek izan dezaketen papera zausnartu adibidez, ez? Azken finean, edabideek egiten dute, bai, zabaldu, errepikatu, ba, esaten izuna, ez? Edo diskurso politikotik, edo beste diskurso batzuetatik datozen burrumburru horiek bai edatu eta errepikatu, edo baitare beraiek emititu. Eta hori guain dala gutxi ikusten genuen, ba, nik uste izan zela urtarrilaren bukaeran, ba, islama lotzen zuten, ba, terrorismoarekin oso zuzen eta disimulori gabe, ba, hemengo egunkari bateko portadan, ez? Hori izugarrikeri bada. Izugarrikeri bada, ez? Hor nun dago responsabilitatea eta zer egiten ari zara informatzen, edo, ba hori, rumoru bat zabaltzen, eta bueno, agian egun horretan periodiko batzu gehiago salduko dituzu, eta zure hildo ideologikotik ba oso ondo irudituko zaizu, baina ari zarena egiten da kolektibo oso bat kriminalizatzen. Orduan, adibidez, edabideekin lan handia daukagu egiteko, bai enpresa bezala, bai instituzio bezala, baina baita ere kazetariekin persona bezala. Azken finean, kazetariak persona garenetik, ba, prejuizioak ditugu, estereotipoak ditugu eta prejuizioak ditugu. Eta kontu hau, landurik ez balin badaukagu, ez dakigu zertan ba, jakin gauza batzuk edo eskapatzen zaizkigu beste batzuk. Ez hor, nik adibidez, hor lan handia ikusten dut egiteko adibidez kazetariekin. Eta kazetari bezala, baina persona bezala, nik gonbitea luzatzen dizuet sarera etortzeko. Eta zuen atzetik, zuen medioa ekartzen badezue, ba orduan asko hobeto joango dira gauzak, eta zere eragingarriagoak izango gara. Baina azken finean, bakoitzak gauden eremuan, lan eremuan, edo bizitza sozialean, edo nahi dezuna bezala zan, ikustegin ditazkegula gauzak.
Ba, gomita onartuta geratzen da, eta neurria edo aukera dugune enean, urbiltzen joango gara, eta ipatzen zenuen eran, baita, ba, bueno, edabidei eurei ere, ba, alde horretara tira egin, eta zurrumurruak edatzea bintzat saiesteko bidean jarri. Anaitze Agirre, Mugakeko kidea, mila esker, gure artera batu eta zurrumurruen aurka egiteko egituratu duzuen sarearen berri ekarri izanagatik, segiondo, eta zeuek nahi duzen erarte.
Osundo, eskerrik asko.
Ondo izan.
Thank you.